Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 2-iyun, dushanba dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sunni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshittirishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da Hotbird sunni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglasangiz bo'ladi. Bugun Rossiya Ukraina sharqida gumanitar yo'lak ochishni so'rayapti. Afg'onistondagi portlashda turkiyalik 3 muhandis halok bo'lgan.
Our ability to shape world opinion helped isolate Russia right away. Because of American leadership, the world immediately condemned
Barack Obama Yevropaga jo'nayapti, ittifoqchilar bilan Ukrainadagi ahvolni muhokama qiladi.
It is about time that we muster the resolve and squarely address the issue of controlling
Pokistonda Taliban safida bo'linish yuz berdi.
Chaq urus ozor va qirg'izro nombard mekunadu, Tojikistonro faromush kardat. Va fikri man mas
Rossiya, Qozog'iston va Belarus iqtisodiy ittifoq tuzdi Tojikistondan mulohaza. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston sharqidagi portlashda turkiyalik 3 muhandis halok bo'lgan. Voqea Nangarxor viloyatida injenerlar ishga ketayotgan paytda ro'y berdi. Viloyat rasmiysi Ahmad Ziyo Abdulzayning aytishicha, mashinasiga bomba joylagan shaxs ishchilarning avtobusi yonida o'zini portlatgan. Xuruj kimning ishi ekani hali ma'lum emas. Muhandislar Behzud tumanidagi loyihada band bo'lgan. Shuningdek, bugun Xilmand viloyatida toliblar hokimning idorasiga hujum qilib, kamida 3 odamni, jumladan 2 politsiyachini o'ldirdi. Toliblar 14-iyunda prezident saylovlarining 2-chi bosqichi oldidan aholini saylovga chiqmaslik haqida ogohlantiryapti. Jangarilar bugun tarqatgan bayonotida hujumlarga zo'r berishini aytgan. Kelasi hafta Afg'onistondagi saylovda dastlabki bosqichda eng ko'p ovoz olgan ikki nomzod sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla va Jahon banki sobiq rasmiysi Ashraf G'ani kuch sinashadi. Afg'onistonda toliblar garovidan xalos bo'lgan amerikalik askar Bowie Bergdahl Germaniyadagi kasalxonaga yetkazildi. Shifokorlar uni ko'rikdan o'tkazib, davolashni boshlab yuboradi. Taliban serjantni Guantanamo qamog'idagi 5 mahbusga ayirboshlagan edi. Mahbuslar o'rtasida vositachilik. Bu mahbuslar o'rtada vositachilik qilgan Qatarga jo'natildi. Qo'shma Shtatlarda senator Jon Makkeyn askar nihoyat ozodlikka chiqqanidan mamnun, lekin respublikachi arbob Obama ma'muriyatini terrorchilar bilan muzokaraga borgani uchun tanqid qilyapti.
I think the big issue here is what's going to happen to these 5 individuals if they re-enter the fight. Then it is going to
Kubadagi qamoqdan qo'yib yuborilgan 5 ekstremist yana qurolini qo'lga olishi mumkin deya ogohlantiradi Makkeyn. Bu esa Amerika ahlining hayotini xavf ostiga qo'yadi. Bu turmadan avval chiqqan jangarilar urush maydoniga qaytganini bilamiz, deydi respublikachi senator. Respublikachi qonunchilar shuningdek Barak Obamani mahbus ayirboshlash haqida Kongressni ogohlantirmagani uchun tanqid qilyapti. Biroq mudofaa vaziri Chuck Hagelning so'zlariga ko'ra, serjant Bergdahlning hayoti xavf ostida bo'lgani uchun ham Kongressga xabar berilmagan. Qo'shma Shtatlarning ustuvor vazifasi askarlarni vatanga sog'omon qaytarishdir, deydi Pentagon rahbari. Toliblar askar Bowie Bergdahlni 5 yil oldin garovga olgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yapsız. Prezident Barack Obama Yevropa bo'ylab 4 kunlik safarga otlanyapti. Oq-uy rahbari Polsha, Belgiya va Fransiyada to'xtash kutilmoqda. Bu tashrif Ukraina mojarosi davom etayotgan mamlakat yangi prezidentni saylagan bir paytda rejalandi. Ukrainada hukumatga kelgan Petro Poroshenko davlatda tinchlikni ta'minlay olishi yuzasidan xavotirlar yo'q emas. Prezidentlar Barack Obama va Poroshenko shu hafta Polshada ko'rishishi kerak bo'ladi. Amerika rahbari Bryusselda katta yettilik majlisida qatnashadi. Bu anjuman joriy hafta Rossiyada o'tishi kerak edi, lekin Ukrainadagi voqealar sababli jahon yetakchilari Kremlning tadbirini boykot qilgan. Juma kuni Fransiyaning Normandiya viloyatida Barack Obama 2-chi jahon urushiga bag'ishlangan marosimda qatnashadi. 70 yil oldin, 1944-yilning 6-iyunida Ittifoqchi davlatlar aynan Normandiyadan turib, natsistlar Germaniyasiga qarshi suvda va havodan hujumga o'tgan. Bu amaliyot ketidan birinchilardan bo'lib Fransiya ozod bo'lgan. Amerika davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha muavini Nisha Biswal bugun erta Tojikistonga safar qilyapti. Maqsad Amerika-Tojikiston yillik maslahat kengashida qatnashish. Dushanbeda chog'ida Biswal xonim Tojikiston mutasaddilari, fuqarolik jamiyati vakillari, yoshlar va xalqaro tashkilotlar xodimlari bilan ko'rishmoqchi. Tojikistondan Amerika diplomati Pekinga yo'l oladi va 4-6 iyun kunlari AQSh delegatsiyasi Xitoy bilan iqtisodiy aloqalar, mintaqani o'zaro va dunyo bilan bog'lovchi savdo imkoniyatlari haqida fikrlashadi. Nisha Biswal hafta oxirida Dehliga safar qiladi va yangi hukumat bilan muzokara o'tkazadi. Dunyoning eng yirik demokratiyalardan sanalgan Hindistonda o'tgan oyga saylovda muxolifat g'alaba qozongan edi. Shundan beri Davlat departamentining yuqori lavozimli rasmiysi mamlakatga birinchi bor safar qilishi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning so'zlariga ko'ra, uning davlati Ukraina sharqida insonparvarlik yo'lagi yaratish iltimosi bilan BMT xavfsizlik kengashiga murojaat qilmoqchi. Bu haqdagi rezolyutsiya mintaqada zo'ravonlikni tugatishga da'vat etadi, deydi Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vaziri sharqiy oblastlarda ahvol og'irlashib borayotgani haqida aytadi.
Нас убеждали достаточно долго наши западные коллеги, что вот как только состоятся президентские выборы на Украине, ситуация.
G'arbdagi hamkasblarning ishontirishicha, Ukrainadagi prezident saylovlari o'tgani zahoti vaziyat yaxshilanishi kerak edi, lekin bugun buning aksini ko'ryapmiz, dedi Sergey Lavrov jurnalistlar bilan uchrashar ekan. Ukrainada armiya Rossiya bilan chegaradosh viloyatlarda bo'lginchilar bilan olishyapti. Bugun Luganskda ayirmachilar chegarachilarga hujum qilgani aytiladi. Shuningdek, bugun Rossiyaning Gazprom kompaniyasi Ukrainaga gaz ta'minotini o'chirib qo'yishi kutilgan edi. Lekin Gazprom Yevropaning qator davlatlariga ham ta'sir qilishi kutilgan bu qarorni kechiktirdi. Ukraina gaz uchun 786 million dollar to'lab, qarzini qisman qopladi va mahsulot yana bir hafta uzatilishini ta'minladi. Oxirgi xabar, Falastin rasmiylari bugun Fath va Hamas o'rtasida qo'shma hukumat tuzilgani haqida e'lon qilishi kerak. G'azo sektori va g'arbiy sohilda 7 yildirki tarqoq qolayotgan ikki partiya birlashmoqchi ekan, Amerika va Isroil xavotirda. AQSh va Isroil Hamasni terrorchi tashkilot deb hisoblaydi. Hamas o'z navbatida Isroilni davlat sifatida tan olmasdan unga qarshi urush holatida. Amerika davlat kotibi Jon Kerri kecha Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan gaplashdi va Falastin hukumatiga Hamasning kirishi yuzasidan tashvish bildirdi. Mahmud Abbosning ishontirishicha esa qo'shma hukumat zo'ravonlikdan tiyiladi va Isroilni tan oladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com. Savollaringiz bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Ishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Barack Obama Yevropaga yo'l oladi. Ittifoqchilar bilan Rossiyaning Ukrainadagi harakatlarini muhokama qilmoqchi. Pokistonda Taliban safida bo'linish yuz berdi. Xitoyda Tiananmen fojiasi xotirlanyapti. Yoshlar namoyishida yangragan talablar hali ham bajarilmagan. Rossiya Qozog'iston va Belarus iqtisodiy ittifoq tuzdi. Tojikistondan mulohaza. Shu to'qinda qoling. Prezident Barak Obama shu hafta Yevropaga yo'l oladi. U ittifoqchi davlatlar rahbarlari bilan Rossiyaning Ukrainadagi harakatlarini muhokama qiladi. Tafsilotlar bilan Nodil Ruzaliyev.
Obama avval Polshada bo'ladi. Bu mamlakat AQShdan xavfsizlik kafolatlarini kutmoqda. Aprel oyida Qo'shma Shtatlar Polshaga oz sonli qo'shinlarini yuborgan. Prezident Obama Rossiyani Ukrainada sovuq urush ruhida ish tutayotganlikda aybladi. AQSh aralashmasa bo'lmaydi, deydi u.
Our ability to shape world opinion helped isolate Russia right away.
Biz xalqaro hamjamiyat fikrini shakllantira olganimiz uchun ham Rossiya darrov yakkalandi. Amerikaning rahnamoligi tufayli dunyo zudlik bilan Rossiyaning harakatlarini qoraladi. Yevropa va katta yettilik bizga qo'shilib sanksiyalar joriy etdi. NATO Sharqiy Yevropadagi ittifoqchilarimizni ularga yordam berishga tayyor ekanini yana bir bor ishontirdi, deydi Obama. Biroq yordam hajmi hozircha sezilarli emas. Amerika Polshaga bor yo'g'i 150 harbiy yubordi. Bu davlat mudofaa vaziri 10 ming askar so'ragan edi.
Budzi nasz niepokój i widać co się dzieje na wschodzie Ukrainy.
Ukraina sharqida bo'layotgan voqealardan xavotirdamiz. Manfaatlari tahdid ostida bo'lmagan ozchilikdagi guruhni himoya qilish bahonasida qo'pol intervensiyaga guvoh bo'lyapmiz. Bundan tashvishdamiz. AQSh va butun boshli xalqaro hamjamiyatdan umidimiz katta, deydi Polsha mudofaa vaziri Tomas Simoniak. AQShning bu mamlakatdagi elchisi bo'lib ishlagan Christopher Hillning aytishicha, Polshaning Ukrainaga munosabatida tarixning ahamiyati katta.
Poles have understood and they often say that
Polaklarning aytishicha, Rossiya Ukrainasiz oddiy Rossiyadir, ammo Ukraina bilan Sovet ittifoqini tiklashi mumkin. Shu sababdan Polsha Ukrainaning ishi yurishib ketishidan manfaatdor, dedi sobiq diplomat. Yevropaga safari davomida Barak Obama Ukrainada yangi saylangan prezident Pyotr Poroshenko bilan ham uchrashmoqchi. Polshadan Obama Brusselga o'tib, sanoatlashgan 7 davlat rahbarlari sammitida qatnashadi. Anjuman katta 8lik shaklida Sochida o'tkazilishi kerak edi, biroq Ukrainadagi voqealardan so'ng Rossiya guruhdan chiqarilib, katta 8lik katta 7likka qaytdi. Safari so'ngida esa Obama 2-chi jahon urushi paytida ittifoqchi davlatlarning Yevropani natsistlardan ozod etishga qaratilgan operatsiyasining 70 yilligini nishonlash uchun Fransiyaning Normandiya shahrida bo'ladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham marosimga taklif etilgan. U Fransiya prezidenti bilan uchrashadi, biroq Obama bilan uchrashuv rejalanmagan. Odil Ruzaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pokistonda man etilgan jangari guruh Taliban safida bo'linish yuz berdi. Bu esa ijobiy yangilik deb baholanyapti. Pokiston hukumati olib borayotgan tinchlik muzokaralariga bu qanday ta'sir ko'rsatadi? Shohruh Hamroddan tinglasak.
Tahriki Taliban Pokiston 2007-yilda tuzilgan bo'lib, hukumatga qarshi kurashayotgan kichik qurollangan guruhlardan iborat. Ular sodir etgan terror xurujlarida shu kungacha minglab odamning yostig'i qurdi. Ammo o'tgan hafta Tahriki Taliban tarkibidagi muhim bir fraksiya undan ajralib chiqishini e'lon qildi. Fraksiya yetakchisi Xolid Said Sajna deydiki, guruhning odam o'g'irlash va yulg'ichlik orqali o'zini moliyalashi hamda terror amaliyotlariga qo'l urishi islom diniga zid. Jangarlar safidagi tarqoqlikda Pokiston razvedkasining qo'li bormi yo'qmi bilmaymiz. Bo'lginchi guruh hukumat bilan muzokaraga moyilligi ham ma'lum emas.
The position here of the TTP has been weakened.
Harbiy tahlilchi Said Nazir fikricha, bo'linish natijasida Pokiston Taliboni zaiflashdi va natijada uni tinchlikka ko'ndirish ham osonlashsa ajab emas. Ma'lumki, joriy yil oxirida xalqaro koalitsiya qo'shinlari Afg'onistonda missiyasini yakunlaydi. Kobul va Islomobod uchun bu qo'shimcha mas'uliyat degani. Pokiston armiyasi jangari manzillari hisoblangan chegara hududlar, xususan Shimoliy Vaziristonda nazoratni kuchaytirish harakatida. Qabilaviy mintaqa azaldan hech kimga bo'ysunmaydi. Harbiy amaliyotlar natija beryapti deyishga hali erta. Harbiy razvedka idorasi sobiq rahbari general Ehsonul Haq Pokistonda tartib o'rnatish, barcha mintaqalarni markaziy hukumatga qaratish uchun ozmuncha imkoniyat borligini aytadi.
It is about time that we muster the resolve and squarely address
Pokiston Afg'oniston chegarasini jangarilardan tozalash uchun qat'iy choralar zarur. Islomobod terrorizmga ko'z yumayapti degan da'volarga eng yaxshi javob shu bo'ladi, dedi general. Haqiqatan ham AQSh va Afg'on rasmiylari anchadan buyon Pokiston harbiylarini, xususan razvedkasini Taliban bilan til biriktirganlikda ayblaydi. Ular nazarida armiya Shimoliy Vaziristonda keng qamrovli harbiy operatsiyalar o'tkazishga ojizligi ham shundan.
A country which is unable to control its own law and order situation.
Amerikada elchilik qilgan Maliha Lodi izohchi, o'z territoriyasini idora eta olmagan, o'z qonunlarini tatbiq etishga ojiz mamlakat xalqaro sahnada ham ishonch qozona olmaydi. Na mintaqada, na global maydonda yetakchilik qila oladi. Yil boshida bosh vazir Navoz Sharif diplomatiya kuchiga ishonishini aytib, Taliban bilan muzokaraga kirishgan edi. Tashabbusni qoralab chiqqan fuqaro jamiyati faollariga ko'ra esa, tuzumni ag'darishni maqsad qilgan guruh bilan gaplashishdan foyda yo'q. Buning ustiga, deydi sobiq elchi, Taliban xavfini bartaraf etishga qaratilgan bu harakatlar effektiv tarzda olib borilmayapti.
So for us the fundamental issue is to align all the elements of state.
Davlat tizimlari bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilmayotgani fundamental muammo. Pokistonda tinchlik va osoyishtalikni qanday ta'minlash borasida aniq strategiya yo'q, deydi suhbatdosh. Ayrim ekspertlar nazarida Pokiston Taliboni bo'linib ketgani qo'shni davlat bilan aloqalarini chigallashtiradi. Chunki undan ajralgan guruh Afg'onistondagi jangarlar bilan yaqindan aloqada. Yana bir qarash shuki, jangarlar Pokiston hukumati bilan murosa qila turib, Afg'onistonga otlanishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar o'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda. Tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Dasturimiz davom etadi. Xitoy poytaxtidagi Tiananmen maydonida yuz bergan fojiaga 25 yil to'ldi. O'sha kuni yaqinlarini boy bergan odamlar ongida bu mashum voqea hanuz kechagidek mavjud bo'lsa, Xitoy matbuotida odatda tilga olinmaydi. 1989-yilgi namoyishda aholi matbuot erkinligini talab qilgan edi. Oradan chorak asr o'tishiga qaramasdan, bu talab hali ham bajarilgani yo'q. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
1989-yilgi namoyishda talabalar safiga jurnalistlar ham qo'shilgan edi. Ular bizni aldashga majburlamang deb yozilgan shiorlarni ko'tarib chiqqan. Tiananmen maydoni namoyishlarini o'sha paytda islohot tarafdori bo'lgan ayrim matbuot vakillari erkin yoritishga harakat qilgan. Gonkonglik Liu Rishao namoyishni Pekindan turib yoritgan jurnalistlardan biri. Uning aytishicha 1987-yilgi partiya kongressida rahbarlarining o'zi erkin matbuotni targ'ib qilib chiqqan.
里面提到
Yetakchilar odamlarni muhim voqealardan xabardor qilishga va bu haqda fikr almashishga undovchi bayonotlar chiqargan edi. Muhit ancha ochiq bo'lgan va ommaviy axborot vositalari ham juda faol edi, deydi u. 4-iyun kuni namoyishning zo'ravonlik bilan bostirilgani kommunistik partiyada hech qanday o'zgarish bo'lmaganini ko'rsatdi. Matbuot erkinligini yoqlab chiqqan rahbarlar ovozi o'chirildi. Bu haqda tayyorlangan qonun loyihasi loyihaligicha qolib ketdi. Hukumat davlat matbuoti orqali demokratik harakatlarga qarshi kurash boshladi. Namoyishchilar yonini olgan ko'plab jurnalistlar qamaldi yoki ishdan haydaldi. Oradan 25 yil o'tib, Xitoy bugun dunyoning eng katta internet va ommaviy axborot vositalari bozoriga aylangan. Hukumat senzurasi mavjudligiga qaramay, internet asosiy axborot almashish maydoni vazifasini o'tamoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar nozik siyosiy mavzularda bahs yuritib, korrupsiyaga aloqador rasmiylarni omma oldida fosh etishga urinadi. Gonkonglik jurnalist Chin Chonning aytishicha, ziyolilar va oddiy fuqarolar orasida yaqingacha internet ozodlikka olib chiqadi degan qarash bor edi.
Clearly, this is not going to happen.
Ammo bunday bo'lmasligi aniq, chunki Xitoy prezidenti Si Szinpin yaqinda kiberxavfsizlik bo'yicha milliy komissiya tashkil etish haqida buyruq berdi. U shuningdek o'tgan yilgi nutqida internet milliy xavfsizlik uchun tahdid manbayiga aylanganini aytgan edi, deydi Chon. Shunga qaramay davlat senzurasiga qarshi bosh ko'tarayotgan jurnalistlar ko'p. O'tgan yili konstitutsiyaviy islohotlarga chaqirgan maqola kommunistik partiya senzurasidan o'tmagach, Southern Weekly jurnali tahririyati norozilik namoyishi o'tkazdi. O'tgan 25 yil davomida matbuot erkinligi bo'yicha siyosat o'zgargani yo'q. Lekin oddiy odamlar, jurnalistlar, ziyolilar hamda talabalar orasida so'z erkinligiga bo'lgan umidlar oshib bormoqda, deydi jurnalist Liu Rishao. Rishaoning ta'kidlashicha, yangilik ustidan rasmiylar monopoliyasining davom etishiga matbuot vakillari va odamlar ortiq yo'l qo'ymaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida imzolangan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi keng muhokamada. 170 milliondan ortiq aholini o'z ichiga olgan yangi ittifoqqa yaqin kelajakda Qirg'iziston, Armaniston va Ozarbayjon ham qo'shilmoqchi. Tojikistondagi muxbirimiz Ravshan Shams bu mamlakatda yangrayotgan fikrlarni tingladi.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqida bir necha yillardan beri so'z yuritiladi va Tojikistonda bunga katta umidlar bilan qarashardi. Ostonada imzolangan yangi ittifoq shartnomasiga esa Tojikistonda hozir uncha ishonishmaydi. Jumladan tojik iqtisodchisi Salohiddin Bu loyihaga ko'p umidlar tikkan edik, ammo ko'p narsalar bizga bog'liq emas. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Qirg'iziston qo'shilgandan keyingina biror narsa haqida so'z yuritish mumkin bo'ladi. Ungacha hammasi quruq gap bo'lib qoladi, deydi. Rossiya siyosatmadori Igor Shvalov ittifoqqa qo'shilgan 3 mamlakat haqida gapirar ekan,
"Вы гражданином Казахстана, Беларуси или России, но ты будешь везде восприниматься как лицо, как будто одного гражданства."
Qozog'iston, Belarusiya va Rossiya gражданлары xuddi bir mamlakat fuqarolaridek ko'riladi. Tovar, ishchi kuchi, moliya bir maydondagidek harakat qiladi. Turfa biznes uchun hech qanday cheklovlar bo'lmaydi, deydi. Oliygohni tugatib, ishsiz o'tirgan yosh ekonomist Solixa Abdulloyevaning fikricha, Tojikiston bu ittifoqqa hali beri qo'shila olmaydi.
Hammasi va qadri oliy, ammo yak chizro ta'kid qardan darkoki, ba'zi chizro xas.
Hammasi oliy darajada, lekin bir narsani ta'kidlash lozimki, ba'zi narsalar bor. Biz buni juda istasak ham, ittifoqqa qo'shilishimiz oson bo'lmaydi. Birinchidan, bizning umumiy chegaramiz yo'q. Ikkinchidan, kuzatishimcha, Ostonada birorta vakilimiz aqalli mehmon bo'lmadi. Biz yana chekkalanib qoldik. O'ylashimcha, Hatto Qirg'iziston qo'shilganda ham bizning unga kirishimiz oson bo'lmaydi. Rossiya bizdan yana biror narsani talab qilsa kerak, dedi Soliha. Belarusiya prezidenti Lukashenko yangi iqtisodiy ittifoqda Ukrainaning yo'qligidan ta'assuflansa-da, kelajakda ular albatta birga bo'lishiga ishora qiladi.
Uchiladi на этом пути, я имею в виду Украину времён Куч начинала с нами эту тяжёлую работу. Но, к сожалению, ноша оказалась очень тяжёлой для Украины.
Кучма davrida yo'q, Ukraina bilan birga o'tkazganimiz bu og'ir yo'lga qarab, afsuski, buyuk Ukrainaga juda og'irlik qildi, lekin Ukraina rahbariyati ertami kechmi o'z xalqi baxti qayerda ekanligini tushunib yetadilar deb ishonaman, dedi Belarusiya prezidenti Ostonada. Taniqli tojik iqtisodchisi Hoja Mahmad Umarov Tojikiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga hozircha a'zo bo'la olmasa-da, kelajakda albatta unga qo'shilishiga shubha qilmaydi. Lekin uning hamkasbi Feruz Shohimning fikricha, Tojikiston hukumati Rossiya yetakchiligidagi har qanday ittifoqdan chetda turgani maqbul. Chunki ular hamma vaqt bizni pastga urib kelgan. Biror katta manfaat ko'rmaguncha bizni yaqinlashtirishmagan, deydi Feruz. Uy bekasi bo'lib o'tirishga majbur bo'lgan Soliha ham shunday fikrlaydi.
Yak urus ozoru qirg'iz ro nombard mekunadu Tojikiston ro faromush kardast. Va fikri man Moskva to hozira moro ahmaq mesozat.
Bir rus iqtisodchisi ittifoq haqida gapirib, Ozarbayjon va qirg'izlarni tilga oladi-yu, Tojikistonni yodga olmaydi. Moskva haligacha bizlarni ahmoq qilib kelmoqda. Isbotlab bera olmayman-u, ammo Tojikistonda biror narsa bo'lib qolsa, agar chuqur o'ylab ko'rsak, albatta Rossiyadagilar oldindan bilgan bo'lib chiqadi. Ular biror manfaat ko'rmasalar, na o'zlariga yaqinlashtiradi, na kirib keladi. Hammasi oddiy arifmetikadagi gap, deydi Soliha. Ismini bildirishni istamagan tojikistonlik bir o'zbek ziyolisining fikricha, Ostonada rostdan ham juda muhim va ko'lamli hujjat imzolangan, ammo oxiri bahar bo'lsin, deydi u. Uning nazarida Qozog'istonda endi biror katta o'zgarishlarni kutish mumkin bo'ladi. Chunki bu kabi yirik siyosiy iqtisodiy shartnoma ishsiz qolmaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Afg'oniston sharqidagi portlashda turkiyalik 3 muhandis halok bo'ldi. Voqea Nangarxor viloyatida injenerlar ishga ketayotgan payt ro'y bergan. Viloyat rasmiylarining aytishicha, mashinaga bomba joylagan shaxs ishchilarning avtobusi yonida o'zini portlatgan. Shuningdek, bugun Xilmand viloyatida toliblar hokimning idorasiga hujum qilib, kamida 3 odamni, jumladan 2 politsiyachini o'ldirgan. Afg'onistonda toliblar garovidan xalos bo'lgan amerikalik askar Bowie Bergdahl Germaniyadagi kasalxonaga yetkazildi. Toliban serjantni Guantanamo qamog'idagi 5 mahbusga ayirboshlagan, mahbuslar o'rtada vositachilik qilgan Qatarga jo'natilgan edi. Qo'shma Shtatlarda senator Jon Makeyn askar nihoyat ozodlikka chiqqanidan mamnun, lekin respublikachi arbob Obama ma'muriyatini terrorchilar bilan muzokaraga borgani uchun tanqid qilyapti. Prezident Barak Obama Yevropa bo'ylab 4 kunlik safarga chiqyapti. Oq uy rahbari Polsha, Belgiya va Fransiyada to'xtamoqchi. Bu tashrif Ukraina mojarosi davom etayotgan mamlakat yangi prezidentni saylagan bir paytda rejalandi. Ukrainada hukumatga kelgan Petro Poroshenko davlatda tinchlikni ta'minlay olishi yuzasidan xavotirlar yo'q emas. Prezidentlar Barak Obama va Petro Poroshenko shu hafta Polshada ko'rishishi kerak bo'ladi. Efirda Amerika ovoz radiosi da aziz tinglovchim, Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.